Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti. Mér langar kannski á stuttatíma sem ég hef núna að henda fram hugmynd sem hefur verið reddaðan sinni atvinnuveganefnd. Og hún gengur út á það að allir þeir sem eru með aflaheimildir í dag, að þeir leggi ákveðið hlutfall, segjum bara 15%, í pott sem yrði til leigu fyrir aðila eftir ákveðinu skilurðum að vera þetta svæðisbinda og eftir útgerðaflokkum. Og þessi pottur sem sagt væri þá legður út af hálfu ríkisins, tekjur kemur inn í hana móti, en framlag þessara útgerða í þennan pott sem yrði svo legður út að það var ígildi veiðigjalda. Þetta kannski of mikið til þess að melta og svara í svona stuttu andsvari. En ég vil svona viðra þetta hér vegna þess að þessi umræði fór fram í atvinnuveganefnd og ég verð að segja það að ég svolítið skotin í að hugsa þessa hugmynd aðeins lengra og vinna með hana að því við þurfum auðvitað að vera svolítið lausnarmiðuð og velta upp öllum hlutum í þessu efni. Við vitum að þessi ríkisstjórn hefur verið að lækka veiðigjöld á stórútgerðina og það var alveg hægt að stilla þetta þannig að ríkið væri ekki að tapa í tekjum vegna þess að fengi inn á móti fyrir útlegu á þessum aflaheimildum. Miklu fleiri hefðu aðgengi að en það væri samt tryggt að ákveðinu útgerða flokkar hefðu þarna tryggingu á að hafa aðgengi að þessu potti og byggðalög vítt og breitt landið. En samt sem áður yrði einhver lámas almennt